La proclamita pasint semaine de la Israela Knesset leggio difinanta Israelon kiel ŝtaton de juna nacio elvokis maltrankvilon de Europa Komisiono, deklaris ĝia afer-reprezentanto Maja Kocjanĉiĉ. Ŝia opinie necesas eviti paŝojn, kiuj aldone komplikus aŭ malebligus solvi konflikton en la proksima Oriento. Laŭ Kocjanĉiĉ, demokratio kaj egaleco, se temas pri rajtoj de malplimultoj, estas ŝlosilaj valoroj, kiuj difinas niajn sociojn, kaj tiuj valoroj devas esti observataj. La nova israela leĝo vortumas, ke evoluo de la juda setliĝado konformas al la nacia intereso, kaj la tuta kaj unuiĝinta Jerusalemo estas la ĉefa urbo de la ŝtato. Estis decidite, ke la hebrea fariĝas la unusola oficiala lingvo de Israelo, dum ĝis nun la egalan statuson havis la araba, ĉar unu kvinonon de la loĝantoj de Israelo konsistigas araboj. La leĝo certigas al la juda nacio ekskluzivan rajton determini sian propran politikan statuson, ŝtatformon kaj registaron sen ajna ekstera trudo aŭ enmiksiĝo, kaj disponi pri teritorio, kie tiu registaro povas plenrajte regadi. La uniaj politikistoj emfazas timon, ke la nova leĝo povas serioze damaĝi klopodojn pri pacaj intertraktoj inter Israelo kaj Palestino.